Pumpēnos nelielā, aptuveni 800 cilvēku apdzīvotā ciematiņā, kas atrodas pie Rīgas Kauņa šosejas tikai dažus desmitus kilometrus no Latvijas robežas, pirms vēlēšanu gaisotni nejūtam, jo arī ciematiņa nosacītajā centrā pie diviem veikojiem nav neviena priekšvēlēšanu plakāta. Neman arī potenciālos vēlētājs, jo darba dienas rīta pusē uz ielas ir vien daži skolnieki. Tikpat mierīgas, kā paši Pumpēni, solās būt arī pašas vēlēšanas, kurās ciemata iedzīvotāji balsos par Pasvalas rajona pašvaldību. Ielā satikta kundze, ciemata kultūras nama darbiniece, atklāja, ka ciematiņa iedzīvotāji visai pozitīvi vērtē esošos pašvaldības līderus, piemēram, Tauzemes Savienības un Kristīgo demokrātu pārstāvi Gintaru Gegužinski.
Ne uz partiju, bet uz žmogu. Tiesiog mēs pasitikam tais žmonēm, kurie...
Nevis par partiju, bet gan par cilvēku. Patiesībā mēs uzticamies tiem cilvēkiem, kuri strādā jau šobrīd un kuru darbus mēs jau redzam. Šobrīd tie ir, piemēram, Gegužinskis, Balčūns, un par to partiju, kur ir viņa attiecīgi arī balsosim. Bet tomēr balsojums ir par cilvēku, nevis par partiju. Ja labi strādā, tad arī balsojam.
Jeigu gerai dirba, mēs balsojam. Kiekvienas turi savu samprata.
Pumpēnu iedzīvotāji paskaidro. Politiķu izredzes lielā mērā nosaka viņu padarītie, acīm redzamie, darbi.
Aš šeit dirbu senai kultūras namose, va. Žinau, kaip yra. Va,
es jau sen šeit strādāju kultūras namā un zinu kopējo situāciju. Lūk, šis kultūras nams ir izremontēts un to izdarīja mūsu šī brīža pašvaldības sasaukums. Viņu uzcēla lūkšo ēku un tagad cilvēkiem ir kur aiziet. Šeit mēs varam svinēt svētkus, noturēt piemiņas pasākumus, arī par kapiem pašvaldība rūpējas. Tāpēc kopumā ir pamats būt apmierinātiem. Mums tagad ir kur pulcēties, redzot, ka kaut kas ir izdarīts un zinot, kas to ir izdarījis, attiecīgi arī pieņemu lēmumu, par ko balsot vēlēšanās. Kāpēc balsot par kādu, kuru darbus neesi redzējis?
Tā kā es nematu, kā jie padārē.
Tāpat kā daudzos Latvijas reģionos, arī Pumpēnu ciematā iedzīvotāji no politiķiem cer uz lielāku aktivitāti veicinot jaunu darba vietu radīšanu. Atklāja ciematiņa iedzīvotāja.
Ir darbu žmoniem, kas ir labai svarbu.
Cilvēkiem nav darba vietu, nav kur nopelnīt, tāpēc būtu jādomā par to, kā kaut ko mainīt un radīt jaunas darba vietas reģionā.
Tas naujas darba vietas.
Jau pēc dažām stundām Viļņā vēlēšanu tūms ir krietni pamanāmāks, jo ar mēra amatu kandidātu portretiem ir klāts gandrīz ik viens reklāmas laukums un autobusu pieture. Krietni lielāka vēlme pēc pārmaiņām pauž arī paši Viļņas iedzīvotāji. Jo esošais pilsētas mērs, formāli liberāli noskaņotais Artūrs Zoks, kurš nav saistīts ne ar vienu no Lietuvas lielākajām partijām, galvaspilsētā ir sapelnījis visai lielus parādus. Zoks mīl īstenot grandiozas būvniecības projektus un nodoties uzņēmēja darbībai, pilsētu iesaistot gan avio biznesā, gan taksometru kompānijā. Tomēr vienlaikus pilsētai ir arī ļoti dārga siltumenerģija un stipri novecojis sabiedriskais transports. Viļņas centrā sastapta kundze pusmūžā atklāja, ka nebalsos vēlēšanās, jo par politiku neinteresējas. Tomēr ar esošā mēra darbu viņa ir neapmierināta. Jo labiekārtošanas un remonta darbi pilsētas mikrorajonos praktiski nenotiekot.
Iespējas par esošo pašvaldību nav labs. Nezinu, kā ir ar parādiem, bet varu tikai pateikt, ka mani iela nav remontēta kopš neatkarības atjaunošanas. Visu laiku ir likti tikai ielāpi.
Uz lopus, uz skiļas, uz lopi.
Savukārt kāds seniors atklāja, ka visai rūpīgi seko pašvaldības darbam un par šī brīža pilsētas vadību radies ļoti negatīvs iespaids.
Esmeniškai nepatenkintas dabartinā mero darbais.
Es personīgi esmu neapmierināts ar tagadējo mēru, jo neko labu pilsētē viņš nav izdarījis. Un neko labu nav izdarījis tāpēc, ka rūpējis vairāk par savām interesēm, par savu biznesu, bet nerūpējis par pilsētu. Viņš jau iepriekš ir pieņēmis vairākas pilsētē neizdevīgas lēmumus. Piemēram, siltumu un ūdens apgādi ir iznomāta Francijas kompānijai. Lietuvā mums piešķiet pašiem savu uzņēmēju, kur ar to varētu nodarboties. Tāpēc uzskatu, ka jābūt pārmaiņām.
Es esmu nusiteikęs, ka tai būtu pasikeitimai.
Sirmais kungs atklāja, ka pagaidām gala lēmumu par savu balsojumu vēl nav pieņēmis. Tomēr par pieņemamiem viņš uzskata trīs no esošajiem kandidātiem.
Zināt,
aptuveni jau zinu, par ko balsošu, bet atklāt gan to negribu. Bet nu kā jūs redzat, šeit ir 16-17 kandidāti. Es izvēlēšos no trīs kandidātiem, bet noteikti starp tiem nebūs tagadējā mēra.
Savukārt parkā sastapts aptuveni 25 gadus vecs vīrietis stāsta, ka balsos dzimtajā Pasvalē par jau pie varas esošajiem politiķiem.
Nereģistrētas Viļņā. Čia Pasvalī, netoli.
Pasvalī.
Jo, netoli.
Neesmu deklarējies Viļņā, tāpēc balsošu savā dzimtajā pilsētā Pasvalē, kur atrodas pierobežā netālu no Rīgas. Balsošu par kristīgajiem demokrātiem. Tā šobrīd nav populārākā partija, jo viņi bija pie varas ar Kubiļu krīzes laikā un bija spiesti pieņemt daudzus nepopulārus lēmumus.
Vīrietis gan atklāja, ka rūpīgi seko līdzi politikas norisēm arī galvaspilsētā un neslēpj, ka nevēlēsies, lai tiktu pārvēlēts, ja esošais mērs Artūrs Zoks.
Oi, labai prastai galvoju apie Zoką, nu kažką dangi pilietiškas žmogus, tai...
Ai, par Zoku viedoklis ir ļoti skaidrs. Daudziem šķiet, ka viņš gluži apzināti pieņemtu lēmumus, lai ierieptu cilvēkiem. Nu, palūkojiet, viņš veido aviokompānijas, dibina savu taksometru kompāniju par pašvaldības līdzekļiem. Es vienkārši redzu, ka viņš ir zaglis. Viņš par savām mahinācijām jau ir tiesāts un ir grūti saprast, kā cilvēks pie pilna prāta var par viņu balsot.
Jaunas vilas žmogu.
Tiesa sastopami arī cilvēki, kurus esošā mēra darbs apmierina. Pie Lietuvas finanšu ministrijas sastapta sieviete Brieduma gados atklāja. Negatīvu viedokļu netrūks ne par vienu no kandidātiem, bet esošā mēra darbi esot acīm redzami.
Cik es zinu, kopumā šogad balsos visai daudz cilvēku. Arī es pati noteikti balsošu. Vēl gan neesmu konkrēti izlēmusi, bet pieļauju iespēju balsot par esošo mēru. Lai gan, protams, sliktu runu par viņu netrūkst, no otras puses, par kuru gan tādu nav. Bet es redzu, ka pilsēta kopumā ir kļuvusi tīrāka, skaistāka un kārtīgāka.
Namnoga čišķa stāl, krasīvie, kurātņie.
Lietuvas politologu teiktais sola. Ka lai gan valsts mērogā kopumā vislielākos panākumus var prognozēt valdošajai sociāldemokrātu partijai, garlaicīgi šīs vēlēšanas nebūs. Jo lielākajās pilsētās labas izredzes ir vairākiem politiskajiem spēkiem. Bez tam ir paredzams, ka augs arī vēlēšanu aktivitāte. Galvenokārt tas ir saistīts ar faktu, ka šogad pirmo reizi Lietuvas iedzīvotāji atsevišķi vēl gan mēru, gan arī pašvaldību domes. Norāda politologs Justs Šireika.
Es prognozēju, ka vēlēšana aktivitāte nedaudz palielināsies, jo tomēr, kad iedzīvotājiem ir iespēja vēlēt par pilsētas mēru, tad varam teikt, ka simboliski viņi ievēl tādu kā pilsētas prezidentu. Tas nozīmē, ka process kopumā kļūst mazliet demokrātiskāks, demokrātiskāks nekā situācijā, kad pilsētas mēru ievēl pilsētas dome.
Savukārt žurnālists un politikas komentētājs Artūrs Račs uzsver, ka Lietuvā situācija tomēr būtiski atšķiras no Latvijas un nebūs tik izteikti etnisks balsojums kā, piemēram, Rīgā.
Takovā, kad, dopustim, Ušakovs, jo partija, da, bļu, tāpēc netu.
Nu, kaut kas līdzīgs Kaušakovs un viņa partija, nu tādu partiju mums īsti nav. Un domāju, ka arī nebūs, jo tomēr iedzīvotāju etniskais sastāvs ir atšķirīgs. Kas mums būs? Visticamāk, Viļņā Klaipēdā būs salīdzinoši spēcīgāks krievu un poļu bloks. Viņi jau sevi ir parādījuši parlamenta vēlēšanās. Ar Eiropas parlamenta vēlēšanās Tomaševskis iekļuva Eiropas parlamentā. Tomēr ļoti izteikti prokrievisku partiju mums nebūs.
Arī politologi ir vienasprātis, ka vislielākā intriga sagaidāma Viļņas mēra vēlēšanās, kur sagaidāma visīvākā cīņa. Artūrs Račs to lielā mērā izskaidro ar Artūra Zoka politiskā mārketinga iemaņām.
Situācija tā kā, ka nīnišņi mērs Zokas, on действительно, наверное, в Литве самый лучший.
Situācija ir tāda, ka esošais Viļņas mērs Zoks ir viens no labākajiem politiskā mārketinga speciālistiem Lietuvā. Neviena labāka par viņu droši vien nav. Pat neskatoties uz to, ka viņš ir tiesās par korupciju, neskatoties uz to, ka Viļņa autoceļa ir visai veidīgā stāvoklī, pat par spīti janvārī notikušam skandālam ar prindām uz bērndārziem un problēmām ar atalgojumu izmaksu sabiedriskā transporta vadītājiem. Viņam ir ļoti labas izredzes uzvarēt. Viņš patiešām ir politiskā mārketinga ģēnijs.
Gēnija politiskā mārketinga.
Justs Širejka savukārt norāda, ka gadījumā, ja mēra vēlēšana pirmajā kārtā panākumus gūs poļu politiskā spēka pārstāvis un Artūrs Zoks, tad lietuviešu tautības vēlētāji priekšroku dos Zokam. Cīņā pret citiem pretiniekiem kandidātu izredzes gan jau būs savstarpēji līdzvērtīgākas.
There is one important fact to consider.
Vērtējot iespējamo iznākumu vēlēšanās Viļņā, ir jāņem vērā viens visai būtisks fakts, ka iespējami vairāki situācijas attīstības scenāriji. Viena no iespējām ir, ka Remigijs Šimašus no Liberāļu Savienības un Artūrs Zoks nonāks otrajā vēlēšana kārtā, bet otra iespēja, ka otrajā kārtā varētu nonākt gan Zoka kungs, gan arī Lietuvas poļu vēlēšana akcija priekšsēdētājs Valdemārs Tomaševskis.
Viļņas mēra amats ir viens no ietekmīgākajiem amatiem valstī, tāpēc tas ir nozīmīgs visām partijām, norāda Širejka.
Viļņas mērs tiek uzskatīts par iespējams pat trešo visietekmīgāko amatpersonu Lietuvā. Tāpēc jebkurai politiskajai partijai ir ļoti svarīgi iekarot šo amatu. Zokas gan Lietuvas politikā ir ļoti īpašs gadījums. Galvenokārt tas ir saistīts ar faktu, ka viņš pārstāv vairāk sevi, nevis kādu konkrētu politisko partiju. Viņa politiskās partijas veidojas ap viņu.
Savukārt valstī kopumā, vērtējot atsevišķu politisko partiju izredzes, visai cerīgas gaidāmās vēlēšanas izskatās arī Liberāļu Savienībai. Savukārt konservatīvajiem var nākties piedzīvot arī ietekmes samazinājumu. Prognozē Artūrs Račs.
Otra
nozīmīga tendence, ko varam novērot sabiedriskajās aptaujās. Labas izredzes veiksmīgi startēt vēlēšanās ir liberāļiem. Es pat piesardzīgi prognozētu, ka liberāļiem ir izredzes pārspēt konservatīvos spēkus. Nu to ļauj prognozēt arī tendences, ko vērojām Eiropas parlamenta un prezidenta vēlēšanās. Kopējā tendence ir tāda, ka liberāļi nostiprinās, bet konservatīvā popularitāte rūk.
Savukārt no Lietuvas uzņēmējiem saistībā ar politisko situāciju valstī vairāk dzirdams satraukums vai pašvaldības kopīgi ar centrālo varu spēs pietiekami racionāli un tāvredzīgi izmantot vēl pieejamo Eiropas Savienības atbalstu. Lietuvas tirzniecības un rūpniecības kameru asociācijas vadītājs Rimants Šidlausks iepriekš norādīja. Līdzīgi kā Latvijā, arī Lietuvā reģionos daudz investēts labiekārtošanā, bet pārāk maz ekonomikas attīstībā.
Principiālina vaprosu.
Principiāls jautājums mūsu varas institūcijām. Šobrīd ir pēdējā bagātā finanšu perspektīva. Mums, un es domāju, ka arī jums, tā ir ar lielu uzsvaru uz reģionālo attīstību. Un šeit ir divas bēdas. Pats galvenais, ko mēs darām ar šo naudu. Mēs to izmantojam saskaņā ar birokrātiskajiem priekšrakstiem vai arī investējam. Ja mēs to neinvestēsim, tad būsim strupceļā. Šobrīd mēs gan Lietuvā, gan Latvijā mīlam būvēt parkus, celiņus, tīrīt un sakopt kaut ko. Bet dzīvot tur nebūs kam.
Jāmin, ka Lietuvai priekšvēlēšana gaisotnē nav gājušas secen arī vairāki skaļi skandāli. Piemēram, Anīkšķu mērs Sigutis Obļevičs apsūdzēts par sakariem ar prostitūtām. Savukārt Alītas pašvaldība apvīs amatpersonu sarunu noklausīšanās skandāls. Lietuvas tiesību sargājošajās iestādēs arī jau ir reģistrēti vairāk nekā 60 iesniegumi par iespējamo balsu pirkšanu pirms vēlēšanām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.